Good day, Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili hapa Washington DC, saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wizara ya Biashara Afrika Kusini leo imetoa mwito kwa wawekezaji kubuni mpango wa kunusuru shirika la ndege la Afrika Kusini, South African Airways. Wawekezaji wanatarajiwa kupigia kura mpango huo kesho Alhamisi, lakini mmoja wa wawekezaji wa shirika la binafsi la ndege la Airlink amekwisha kwenda mahakamani hii leo akijaribu kuzuia upigaji kura. Mpango huo uliwasilishwa kwa utawala wa shirika la ndege la Afrika Kusini linalomilikiwa na serikali wiki iliyopita baada ya kutokea ucheleweshwaji wa safari za ndege wa mara kwa mara na kusuasua kwa mwezi uliopita. Serikali imekuwa ikitoa shinikizo kwa uongozi wa shirika kunusuru shirika hilo katika namna fulani, licha ya kwamba halijapata faida kutoka mwaka 2011 na limekuwa likitegemea ruzuku. Wataalam wa Libya wanatafuta mabaki ya miili ya watu wakati wa ufukuaji wa makaburi ya jumla huko Tarhuna, kusini mashariki mwa mji mkuu wa Tripoli, eneo lililochukuliwa hivi karibuni na majeshi ya serikali ya umoja baada ya vikosi vitifu kwa kiongozi wa mashariki Khalifa Haftar kujiondoa, ambapo makaburi 8 halaiki yaligunduliwa hivi karibuni. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch siku ya Jumanne limemtaka Khalifa Haftar kuchunguza madai ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na wapiganaji wake baada ya kugunduliwa kwa makaburi hayo ya watu wengi katika eneo lililokuwa chini ya himaya yao. Shirika hilo lenye makao yake huko New York lisema kuwa bado halijapata jibu kutoka kikosi cha wanajeshi wa Haftar kwa ombi la hapo awali juu ya habari iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii mwezi uliopita ambayo ilionyesha mauaji holela na kuharibika kwa maiti kulikofanywa na watu wake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bei ya mafuta ya Zimbabwe itapanda hadi kufikia asilimia 152 hii leo Jumatano, mdhibiti wa nishati alisema, baada ya serikali kuondoa kiwango maalum cha mabadilishano tangu mwezi Machi. Mara ya mwisho kwa nchi hiyo kuona kupanda kwa bei ya mafuta kuna kufanana na huku ilikuwa Januari mwaka 2019, ambapo maandamano ya vurugu yalitokea na kusababisha watu 17 kufariki dunia baada ya msako mkali wa vikosi vya usalama. Zimbabwe tayari inapitia mzozo mbaya wa kiuchumi katika muongo mmoja uligubikwa na mfumuko mkubwa wa bei, uhaba wa chakula na matibabu. Chama tawala nchini Malawi, Democratic Progressive DPP, kinadai kwamba chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress MCP kimejaribu kufanya wizi wa kura katika marudio ya uchaguzi wa rais hapo jana. Hata hivyo, kura kutokana na uchaguzi huo zinaendelea kuhesabiwa chini ya ulinzi mkali hii leo katika juhudi za kuhakikisha hakuna wizi wa kura kama ilivyotokea katika uchaguzi wa Mei mwaka jana. Kulingana na tume ya uchaguzi, kulikuwa na watu milioni 6 waliojiandikisha kupiga kura, na tume hiyo inayo hadi siku 8 kutangaza matokeo rasmi. Mwezi Februari mwaka huu, mahakama kuu ya Malawi ilifutilia mbali ushindi wa Rais Peter Mutharika aliyepata 38.5% ya kura dhidi ya mpinzani wake Lazarus Chakwera, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Na wapatanishi wa Marekani na Russia wameonyesha kufikia mwafaka siku ya Jumanne katika mazungumzo ya uwezekano wa kupata mkataba mwingine wa kupunguza silaha za nyuklia, wakati mkataba wa sasa ukitarajiwa kumalizika mwezi wa pili mwakani. Licha ya mafanikio hayo, inaelezwa kuwa bado kuna vikwazo kama vile kupinga kwa China katika kujumuishwa kwenye mazungumzo hayo. Mkataba mkakati wa kupunguza silaha wa mwaka 2010 umetaka kupunguza idadi ya silaha za nyuklia kwa mataifa ya Marekani na Russia, ambayo ndio makubwa duniani kumiliki silaha za nyuklia. Mpatanishi kutoka Marekani, Marshall Billingslea, anasema bado wanaendelea kujadiliana na kuna uwezekano mwafaka ukapatikana baadaye mwishoni mwa mwezi Julai ama mwanzoni mwa mwezi Agosti, na kutoa njia ya uwezekano na mazungumzo mengine yatakayofanyika huko Vienna. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani basi, tunaangazia hali ikoje hivi sasa katika mipaka ya mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo katika kipindi hiki mataifa hayo yakiwa yanakabiliana na kupunguza kusambaa ama kuenea kwa maambukizo ya virusi vya korona, madereva wa malori wameonekana kuwa chachu ya kuongeza maambukizo hayo na kusababisha msururu mrefu na changamoto kubwa kwa madereva hao wa malori. Tutaangazia leo, je, yale ambayo yanaelezwa na serikali za mataifa hayo, hali ikweli imekuwa shwari? Na katika sehemu ya pili basi tutaangazia ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia wakati huu wa makabiliano ya COVID-19. Ninayekukaribisha katika matangazo haya kwa undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2020, ambapo kama nilivyokuambia sehemu hii ya kwanza tunaangazia adha ya madereva wa malori katika mipaka ya Afrika ya Mashariki. Mpaka hivi sasa katika mpaka wa Malaba baina ya taifa la Kenya na Uganda, inaelezwa changamoto bado ipo kubwa ya misururu mikubwa inayopata takriban kilomita zaidi ya 5, kwamba maroli hayo yamekuwa yakipaki katika pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kusubiri kuvuka katika mpaka wa Malaba, jambo ambalo limekuwa changamoto kubwa, ambapo vilevile kutokana na hilo inaelezwa madereva hao wanaweza kawa wanahatarisha wakazi wa miji iliyopo katika miji ya mpakani, ambapo mpaka wa Malaba bado changamoto ipo. Mpaka mwingine ambao umekuwa na changamoto ni mpaka wa Rusumo baina ya Tanzania na Rwanda, ambapo makubaliano yaliyokubaliana hapo awali ni kwa madereva kupimwa katika nchi ambazo wanatokea, na ikiwezekana mizigo kupokelewa ama kubadilishana katika eneo la mpaka, ili madereva hao wasiende kueneza kwa namna moja ama nyingine maambukizi ya virusi vya korona. Swala hilo lilikuwa limekubaliwa baina ya serikali ya Tanzania na Rwanda, lakini kwa taarifa ambazo zinaelezwa hali bado si nzuri sana kwa mujibu wa madereva mbalimbali ambao tuliongea nao katika siku chache zilizopita. Lakini kwa mpaka mwingine ambao umekuwa ukigubikwa na matatizo ya hapa na pale ni mpaka wa Hulili, hali kadhalika mpaka wa Horohoro na mpaka wa Namanga, ambao hiyo yote ni mipaka baina ya Tanzania na Kenya, na mpaka wa Namanga ambao ndio mpaka mkubwa zaidi. Majuma mawili yaliyopita taarifa zilielezwa kwamba yale makubaliano yaliyofikiwa baina ya Tanzania na Kenya yalikuwa yamevunjika kwa pande zote mbili kutoamini vyeti vya madereva hao ambao walikuwa wamepewa kutoka katika mataifa walio tokea, ikiwa kama ni makubaliano kwamba kila nchi ipime dereva wake na cheti kile ambacho kitatolewa kitakubalika katika taifa lingine. Hayo yalivunjika na shutuma zikaanza kutolewa baina ya pande zote mbili, na madereva wa malori pamoja na wakazi wa maeneo ya mipakani wakaanza kulalamika hali ambayo imekuwa ikijitokeza ya tafrani hiyo ya mpakani. Lakini juma lililopita hapo Juni 18 alisikika waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwelwe akieleza kwamba wao wamefikia makubaliano baina ya Tanzania na Kenya kwamba kwa hivi sasa hali itarejea kama kawaida na kuondoa adha iliyokuwa ikigubika katika eneo hilo. Waziri Kamwelwe vilevile aligusia mpaka wa Tanzania na Rwanda kwamba bado mazungumzo yanaendelea. Kwa hivi sasa mipaka ambayo inaonekana bado tatizo lipo ni Malaba na mpaka wa Rusumo. Mpaka wa Rusumo ni Tanzania na Rwanda, na mpaka wa Malaba ni Kenya na Uganda. Lakini kwa upande wa Namanga, je, tunataka kurejea tena kuangazia hali ikoje. Lakini kwanza tumsikilize waziri wa uchukuzi wa Tanzania akielezea kwamba hali baina ya mpaka wa Tanzania na Kenya hali imekuwa shwari.
Namanga tukakubaliana na tukasainiana makubaliano. Wenzetu walitaka kutokuyafuata yale makubaliano, lakini nishukuru leo ni siku ya 4 sasa wamekubaliana na yale tuliyokubaliana. Kwa hiyo mipaka ya kwenda Kenya imeshafunguliwa. Tulichobaki ni Rwanda. Tunasubiri nao tukae nao ili tuweze kukubaliana. Na ni kwamba kama hatukubaliana basi tutakuwa wote tunaishia mipakani, wenzetu kutoka Rwanda wanaishia mipakani, na sisi kutoka Dar es Salaam tunaishia mpakani, tunabadilishana mizigo, tunakuwa tumemaliza. Hatuwezi kuendelea kuruhusu mtu mmoja tu yeye aingie, lakini wafanya biashara wa upande mwingine wasiende upande wa pili. Hapana. Hilo ndo msimamo, pamoja na kwamba tujakaa vikao, lakini tunaenda kulifanya hilo. Kwamba sasa, kama hakuna makubaliano ya kwamba maroli ya kutoka Tanzania yaingie mpaka Kigali, Rwanda, basi tutafanya hivyo vyote, tutaishia kwenye mpaka Rusumo. Baada ya hapo sasa, mizigo yote tutabadilishana pale, tutaboresha mazingira, ili maroli yote yanayokwenda Rwanda yaishie Rusumo, na maroli yanayotoka kule upande wa pili nao yaishie Rusumo. Tunakwenda kufanya mazungumzo, lakini kwa msimamo huo, na hautakuwa na mabadiliko. Hivyo ndo ambavyo tuna msimamo kama Tanzania. Upande wa Kenya tumemaliza sasa hivi, wanakubali vieti vya COVID vya kutoka Tanzania, kama ambavyo na sisi tunakubali vieti vya COVID vya kutoka Kenya.
Huyo ni waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwelwe akizungumza mbele ya wanahabari kwamba hali baina ya Tanzania na Kenya ipo shwari katika mpaka wake wa Namanga. Lakini nimetaka kufahamu kile kinachoendelea katika mpaka huo wa Namanga unaounganisha Tanzania na Kenya, kujua hali halisi ikoje. Mwanahabari wetu wa Arusha ambaye amekuwa akifuatilia sana swala hili na kufika katika eneo hilo, Asraji Mvungi, nikataka kujua kwamba kile ambacho anakiona hali ikoje. Asraji, tueleze hali ikoje halisi hapo.
Ni kweli kwamba kulikuwa kuna mwafaka ambao ulipatikana kati ya watendaji wa sekta za afya wa Tanzania na wa Kenya, lakini inaonekana kwamba masuala haya ya kupatana na pengine katika utekelezaji kuwa mgumu yameendelea kuwepo katika mpaka huu wa Namanga. Na hivi tunavyozungumza ni kwamba kweli changamoto iliyokuwepo awali ya msururu mrefu wa malori kusimama imepungua, lakini bado katika mpaka huu wa Namanga kati ya Tanzania na Kenya bado kuna heka heka za hapa na pale, kwani bado swala haswa ule utaratibu haswa ambao ulikuwa unatumika hapo awali bado haujarejea katika utaratibu wake. Na yote haya yanatokana na kwamba swala la upimaji wa virusi vya corona unaendelea, na pia misimamo tofauti kati ya upande wa Tanzania na upande wa Kenya na yenyewe bado ipo.
Sasa hebu tueleze, manake walieleza kwamba sasa hivi watakuwa na kama kituo kimoja cha upimaji, tofauti na makubaliano ya awali ya hawa madereva watakuwa wanapimwa katika nchi wanazotokea na vyeti vyao kukubalika na upande wa pili. Endapo watagundulika kwamba hawana maambukizi na watakukutwa na maambukizi, basi itabidi usubiri siku 14 ili kwenda kupima tena na kupewa cheti. Je, kwa hivi sasa utaratibu kweli wanapima katika kituo kimoja ama nini kinachoelezwa hapo?
Kwa kweli hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba hakuna huo utaratibu wa kupima kwenye kituo kimoja, kwani kila upande wanapima. Kenya wanapima na Tanzania wanapima. Sasa ikumbukwe kwamba hapo awali kulikuwa kuna mwafaka ambao ulikubaliwa kwa kwamba watapimwa kituo kimoja, lakini mwafaka ule haukuchukua muda katika utekelezaji, ulishindikana na watu wakarudi katika utaratibu ule ule wa mwanzo. Kwa hiyo baada ya mwafaka ule wa kwanza kushindikana, kwamba watu watapimwa na kupewa cheti ambacho kitatambulika pande zote kushindikana, basi wataalamu hawa waliendelea kila watu kupima kwenye upande wao. Basi ikaendelea hilo na msongamano ukarudi pale pale, na ikaelezwa kwamba bado taratibu za kutafuta ufumbuzi wa kudumu zinaendelea. Lakini hapo katikati kukawa kuna harakati ama jitihada pia zinafanywa na viongozi wa wilaya zile zinazopakana na mikoa ile inayopakana, za kujaribu tu kupunguza makali ya msongamano, kwani wananchi wa maeneo hayo ndio wamekuwa pia wakilalamika, wakiumia zaidi, na wale wako karibu pale wanaona jinsi ambavyo wafanyabiashara wanavyoumia. Basi na wao wakakaa wakakubaliana kwamba hasa upande wa Tanzania wakaweka pendekezo kwamba madereva hawa ambao wako pale mpakani, maana sasa hivi wanalalamikia sana muda wanaotumia wa kusubiri majibu. Wakakubaliana kwamba sasa wapimwe, alafu waruhusiwe waendelee na safari, halafu watatumiwa majibu yao kwa njia ya mtandao, na pale ambapo majibu yatakuja vibaya, yeyote ambaye atakuwa amepatikana kwamba ana virusi, hapo hapo alipo atakuwa anawekwa karantini mpaka hapo utaratibu utakapokuwa umefanyika. Lakini hilo nalo hivi tunavyozungumza nalo limekuwa gumu katika utekelezaji. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza bado utaratibu umerudi kama ule ule wa awali, ni kwamba ni kama vile miafaka yote ambayo imepatikana utekelezaji wake umekwama. Kwa hiyo sasa hivi bado wanapima pande zote mbili, Kenya wanapima, Tanzania wanapima, na utaratibu wa kusubiri majibu uko pale pale. Kwa hiyo bado wanaopimwa wanasubiri majibu kwa muda mrefu, na ndicho kilio kikubwa ambacho kipo mpaka sasa hivi.
Sasa kile ambacho kilizungumzwa na mawaziri wa uchukuzi wa Tanzania, hali kadhalika na waziri wa Kenya vile vile, tuliwasikia kwenye vyombo vya habari wakieleza kwamba wamefikia muafaka. Kwa hiyo nda kututhibitishia kwamba kile ambacho wamekizungumza bado hakija tendeka kwa namna yoyote ile, na bado madereva wa malori katika mpaka huo Namanga wanakabiliwa na changamoto kubwa.
Kwa lugha nyepesi ama kwa uhalisia, tunaanza tukasema kwamba jitihada zote hizo ambazo zilifanywa na mawaziri, zikafanywa na wakuu wa mikoa, zikafanywa na wakuu wa wilaya, huwa zinafanywa na mipango inayokuwa vizuri, lakini utekelezaji unakuwa mgumu. Kwa maana hiyo, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba utekelezaji wa yale yote ambayo yamewekwa na mawaziri, yamewekwa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, umeendelea kuwa mgumu, kwa sababu msimamo wa wataalamu wa kwamba watu watapimwa na watasubiri majibu uko pale pale. Kwa maana hiyo, haya mengine ambayo yanazungumzwa bado yanakuwa magumu sana kutekelezwa kwa msimamo wa wataalamu. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza ni kwamba malori kwa kweli msongamano umepungua kwa kiasi fulani, na sio mkubwa sana, lakini hata huo mdogo ambao upo, wale madereva ambao wanakuja pale lazima wapimwe, lazima wasubiri pale siku kadhaa ili waendelee na safari. Kwa hiyo hiyo inaleta malalamiko makubwa sana, na ikizingatiwa kwamba upande wa Tanzania wao hawakuwa wamefunga mpaka. Kwa hiyo madereva wanaotoka Kenya wao wakipimwa wanakuja wanapita vizuri tu, hakuna tatizo. Lakini kutoka Tanzania bado kuna malalamiko ya kwamba wanaona kana kwamba kwa upande wa mwingine hawatendewi haki. Lakini bado yote kwa yote ni kwamba inavyoonekana bado kuna taratibu zinafanyika, na tunaamini kwamba mbele ya safari huenda mwafaka ukapatikana na pengine hali ikarudi kama kawaida. Lakini hivi tunavyozungumza mambo bado heka heka bado zipo.
Uliwahi kuzungumza na baadhi ya wamiliki wa hayo malori kwa kanda ya kaskazini? Kwa hivi sasa kiujumla hapo Tanzania, shauri hili linazungumzwa vipi? Labda Asiraji.
Ni kweli niliwahi kuzungumza na wamiliki wa malori, niliwahi kuzungumza na viongozi wa chama cha usafirishaji Tanzania hapa, na wao walikuwa wanasema kwamba kikubwa ambacho walikuwa wanakizungumza, wao walikuwa pia wanaendelea kusisitiza na kuomba wenye mamlaka kuhakikisha kwamba angalau wanafuatilia hili swala na wanahakikisha kwamba mwafaka unapatikana. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza hakuna ambacho pengine tunaweza tukasema kimefanyika cha kuweza kumaliza kabisa tatizo hili. Jitihada zinafanyika, lakini bado tatizo lipo.
Asante sana Sarji Mvungi kwa kutueleza hayo. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kundani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, katika sehemu hii ya pili basi tunaingia katika matangazo ya kundani, ambapo Umoja wa Mataifa juma hili ulieleza kwamba umeandikisha malalamiko mengi ya udhalilishwaji ama ukatili wa kijinsia kwa wale ambao wamekuwa wako majumbani kwa kipindi hiki ambapo mataifa mbalimbali ulimwenguni yanakabiliana na virusi vya corona. Sasa leo wenzetu wa Mombasa, Amina Chombo na Collins Adede, wanaangalia swala hili la ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia wakati huu wa COVID-19. Karibu.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, hivi leo tunaangazia swala la dhulma za kijinsia, haswa wakati huu ambapo kuna maambukizi ya corona duniani kote. Watu wamelazimika kukaa nyumbani kwa sababu ya sheria zinazotekelezwa na serikali mbalimbali kuzuia maambukizi ya corona. Na kutokana na hayo, mengi yanajiri katika vijiji na nyumba mbalimbali ambapo zinatokea kuwa ni dhulma za kijinsia kwa wanaume, kwa wanawake na hata kwa watoto. Hivi leo katika kipindi ni mimi Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Lakini tuanzie kwa tukio hili. Katika kijiji kimoja hapa Mombasa, mama mmoja amejiteketeza akiwa na watoto wake wawili kwa nyumba yao. Maafisa wa jimbo wamekuja wakapata maiti, na hii ni kutokana na ugomvi uliokuwepo kati ya mume na mkewe. Mume akaondoka na kwa hasira mke akajichoma pamoja na watoto wake. Hii ni mojawapo tu ya matukio ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali yakiwa ni ya dhulma za kijinsia na ugomvi unaotokea nyumbani, haswa sana watu wanapolazimishwa kukaa mashambani ama nyumbani kutokana na masharti magumu ya kukabiliana na COVID-19. Hali iko vipi huku nje?
Nama, bila shaka tukiangalia katika majarida, vyombo vya habari, kumekuwepo na taarifa za ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia kama ulivyodokeza, na nikiangalia ripoti ambayo ilichapishwa siku saba zilizopita katika jarida la Kenya katika kile kitengo cha kushulikia maswala ya haki za binadamu chini ya Umoja wa Mataifa, nasema kwamba kumekuwa na ongezeko la 13% ya dhulma za kijinsia nchini Kenya kati ya Januari hadi mwezi Machi mwaka huu 2020, ambapo ukiangalia katika mwaka uliopita 2019 wanasema kwamba wakati huo huo kulikuwa na visa 1195. Kwa hivyo visa vimeongezeka zaidi ya vile vya mwaka jana. Vile vile pia wanasema kwamba katika wakati huu kuna wanawake na wasichana ambao wametatizika na mafuriko ambayo alikuwa ameshuhudiwa nchini Kenya, na hivyo kuchangia wengi kupitia dhulma ambazo walikuwa wanapata ili kupata huduma fulani, lazima mtu labda aweze kutumika ili kupewa huduma hizo. Na pia vile vile kuna wale ambao wamepitia zile zinajulikana kama FGM, ambapo ni ukeketaji wa watoto, pia ni visa ambavyo vilikuwa vimerekodiwa katika kipindi kile. Lakini hata hivyo wanasema kwamba mengi yamekuwa yanafanyika, isipokuwa tu bado kuna tatizo la wengi ambao kulingana na ripoti hii wengi hawaripoti visa hivyo kwa wakati ufao.
Na kwa kweli ukiangazia katika vyombo vya habari nchini Kenya, kumekuwa na habari zimeripotiwa kuhusu matukio ya ukeketaji watoto ama wasichana walioko nyumbani. Sasa imekuwa ni fursa ya wazazi wao ambao wanaendeleza kadhia hii ama tamaduni hii kuwatekelezea sasa kwa sababu wako nyumbani. Pili, kuna wale ambao sasa wamekuwa kilazimishwa kutolewa kuenda kuolewa sasa kwa sababu wako nyumbani, labda wazazi wapate kipato ama chakula na masuala kama hayo. Na tatu inakuwa ni kwamba pia wasichana wanatumika haswa sana wakiwa wanahitaji fedha kujinunulia mahitaji yao muhimu kama vile sodo. Inafikia mahali sasa wanajiweka katika hatari ya kunajisiwa ama kutekelezewa ubaya wote. Na hata hivyo katika nyumba mbalimbali pia matukio yamekuepo, wanandoa wanazozana sasa nyumbani kwa sababu wanakuwa ni muda mrefu wako pamoja, kama hawajajua jinsi ya kushughulikia matatizo yao, inakuwa ni wakati sasa ambapo unakuwa ni ugomvi mkubwa unatokea.
Jambo jingine ambalo linaleta visa hivi vya dhulma za kijinsia katika nyumba mbali na ile kwamba unazungumza kwamba wanaishi pamoja, pia kuna tatizo la nani atakuwa kiongozi wa nyumba hii. Kuna swala la mamlaka pale ndani ya nyumba. Je, baba aliposimamishwa kazi, mama ndiye mwenye kwenda kutafuta kibarua? Kwa hivyo baba amebaki nyumbani. Hilo nalo pia limeleta utata kulingana na watafiti. Jingine wanasema kwamba ni ile hali ambayo familia wameshindwa kuchukua majukumu. Nilikuwa na kipindi nilikuwa nimefanya alfajiri ya leo ya jukwaa la vijana, ambapo nilikuwa ninazungumza na wavulana na wasichana ambao wako katika shule za sekondari, wakielezea kwamba tatizo kubwa ambalo limeleta pale nyumbani, hata wao wanagombana na wazazi wao, ni kwamba hata wazazi hawaelewi watoto wao. Mara nyingi wao wapo shule na sasa wako nyumbani, kwa hivyo huwa wanagombezana na wazazi wao mara kwa mara. Mara ashajipata amechapwa, mara pengine ameteta na ndugu yake. Yani kunakuwa na hizi dhulma zinafanyika hata miongoni mwa ndugu ndani ya nyumba.
Na tumepata fursa ya kuzungumza na Abigail Sidi ambaye ni afisa katika kituo cha ICRH, yani kituo ambacho kinashughulikia masuala ya afya ya uzazi, kituo ambacho kinafuatilia sana kwa karibu matukio ya dhulma za kimapenzi ama unyanyasaji ambao unaendelea kwa jamii. Nifahamishe, kufikia sasa hali iko vipi ukilinganisha sasa na miezi kadhaa nyuma ambapo hakukuwa na matukio ama maambukizi ya COVID-19?
Asante sana Collins. Tunafanya kazi na hili shirika na sana sana tunaangalia mambo ya afya ya uzazi, na tuko na kituo katika hospitali kuu ya Makadara hapa Mombasa, ambacho tunapokea waathiriwa wa dhulma za kijinsia. Kwa kawaida takwimu zetu huwa tunapokea takriban waathiriwa kama 45 ama 50 kwa mwezi. Lakini kuanzia kisa cha kwanza cha COVID-19 kuripotiwa Kenya, tumeona kuwa kuna upungufu, yani wale ambao wanatukujia kupata usaidizi, ile nambari imeteremka kutoka kuanzia March mpaka sahihi ambao tuko mwezi wa June. Hii haimaanishi kuwa hivi visa vimepungua ama havifanyiki huku manyumbani, kwa sababu sasa hivi tunaona kuna uongezeko wa watoto kukaa nyumbani. Watoto wako pale nyumbani na pengine wako na wale ambao tunaita wahuni ama perpetrators wako na wao 24/7. So pia kunaonyesha kuwa inaweza kuwa hizi vitu bado zinaendelea, na pia mipaka imefungwa, kwa hivyo watu hawawezi kutoka eneo lingine mpaka lingine. So inaweza kidogo kuchangia waathiriwa hao kufika katika vituo vyetu.
Labda ni nini ambacho kinazuia ama hampati data ya kutosha kutoka hospitali hii ambayo mlikuwa mnategemea?
Nadhani sana kitu ambacho ningesema kimechangia ni ule uoga ambao uko katika jamii sasa hivi kwa kuambatana na hili janga ambalo limetukumba la COVID-19. Unaelewa kwamba kituo chetu kiko ndani ya hospitali, na hata kituo chetu sasa hivi tunapoongea kimegeuzwa na kufanya kama kitengo cha kushikilia wale madaktari ambao wanahudumia wale wagonjwa wa COVID-19. Hospitali sasa hivi ni mahali ambapo kuna risk ama uongezeko wa kuweza kujiambukiza na ugonjwa huo. So nadhani ni ile ugonjwa ndio imechangia sana watu wanaogopa sana kuja pale hospitali.
Kwa mtizamo wako ama nyinyi kama shirika hili, je, visa hivi viko vingi na vinahusu watu kina nani? Yaani tukiwa tunauliza ni wanawake, wanaume ama ni watoto?
Ndio, visa viko vingi, maanake bado mitaani kupitia wale viongozi wa kule nyanjani wanaojulikana kama community health volunteers watakwambia kuwa bado wanapokea hivi visa vya ubakaji na udhalilishaji huku katika jamii. Na wengi ya wale ambao tunawapokea katika kituo chetu, zaidi ya 50% ni watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 18, na tena zaidi ya 60% ni watoto wa jinsia ya kike. Kwa hivyo tunapokea sana watoto wa kike ambao wako chini ya miaka 18, lakini pia tunapokea wavulana pia wadogo wadogo ambao wako chini ya...
Kuna lolote ambalo shirika lenu linafanya labda kupunguza idadi hii ama kuwashughulikia wale ambao wanapatikana matatizo, kwa sababu sasa hospitali watu hawazitembelei?
Kama sasa tumeweza kuadapt techniques mbalimbali ambazo bado tunaweza kuwafikia wale waathiriwa na pia kufikia jamii. Kwa mfano kama saa hizi tunapatiana kitu inaitwa telecounseling kwa community. Kwa hivyo si lazima mtu afike pale kwa hospitali physically akuje ajieleze. Tumetengeneza pia toll free number ambao wao wanaweza kutupigia bila malipo, na ikiwa kuna mtu huko nyumbani ambaye amebakwa ama amefanya kitu kibaya, anaweza kupigia namba na kuna mtu pale atampokea, alafu atamsaidia, atamdirect bila naweza. Tunafanya kazi na pia wanahabari, tunaeneza habari kuhusu dhuluma za kijinsia katika jamii kupitia mitandao ya kijamii na kupitia pia vyombo vya habari. Tunatengeneza mabango na pia tunapata fursa pia ya kwenda katika stesheni hizi za redio kuhamasisha watu kuhusu dhuluma za kijinsia, ni nini wanafaa kuzingatia, hasa saa hizi vile watoto wako nyumbani na watoto ni wale ambao wako very vulnerable to dhuluma za kijinsia na vitu kama hivyo.
Ni kushukuru sana Abigail Sidi, afisa kutoka kituo cha ICRH, kituo cha afya ya uzazi, kwa maelezo yako.
Naam, kwa kumalizia tu, ukiangalia pia vile takwimu kutoka katika Umoja wa Mataifa wanawake, yani UN Women, wanakadiria kwamba katika mwaka mmoja uliopita miezi 12, wanawake milioni 243 kote ulimwenguni kati ya miaka 15 hadi 49 walipitia dhulma za kijinsia, na kwamba wanakadiria kwamba kuwepo kwa virusi vya corona na tatizo haya, kwamba hakuna kusafiri, watu wamefungiwa, kunazo kafyu katika mataifa mbalimbali, marufuku ya kutotoka nje, huende kachangia zaidi.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha yale ilikuwa tukiangazia katika kitengo hiki cha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesha Washington DC.
Shukran sana Collins Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani, na hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.